Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Srbija traži da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na ustupke radi uspeha dijaloga u Briselu, izjavio posle sastanka državnog vrha savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Od ponedjeljka pripreme za paljenje prve peći, a od aprila radnici Železare koji su na plaćenom odsustvu vraćaju se na posao, najavljuje ministar Dinkić. Sindikati zadovoljni planom vlade. Odluka vlade da vrati stari pravilnik o dozvoljenim količinama aflatoksina u mleku podelila javnost. Momčilo Perišić, posle oslobađajuće presude u Hagu, avionom vlade stigao u Beograd.
Da se konačno skine anatema sa našeg naroda u smislu kršenja međunarodnog ratnog prava.
Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj na evropskom prvenstvu u Danskoj. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 12, u Beogradu 8 stepeni. Tri dana uoči nastavka pregovora Ivica Dačić i Hašima Tačija u Briselu, državni vrh Srbije zatražio je od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Prištinu kako bi i ona, a ne samo Beograd, pristala na ustupke radi postizanja trajnog i održivog rešenja na Kosovu i Metohiji. Kako je posle sastanka državnog vrha u predsjedništvu izjavio savjetnik predsjednika Marko Đurić, Srbija neće odustati od dijaloga, ali ni od formiranja zajednice srpskih opština na Kosmetu. Davorka Tešić.
Ni napred, ni nazad. Ćorsokak u koji su ušli pregovori Beograda i Prištine okupio je jutros državni vrh. Glavna tema sastanka predsjednika Nikolića, premijera Dačića, prvog potpredsjednika vlade Vučića i ministra Dinkića bio je nastavak razgovora u Briselu u ponedeljak. Savjetnik predsjednika Marko Đurić rekao je novinarima posle sastanka da Srbija na petu rundu dijaloga sa Prištinom ide sa iskrenom željom da se postigne kompromis o svim elementima uređenja odnosa u pokrajini. Istovremeno, od najviših predstavnika međunarodne zajednice očekuje da Prištini pošalju poruku da je neophodno da i ona učini ustupke.
Mi smatramo da je ovo ključan trenutak u kome Priština treba da bude ohrabrena, da bude spremnija na otvorene razgovore koje ponekada podrazumevaju i veoma teške ustupke, ali koji vode ostvarivanju dugoročnih interesa obeju strana, zbog toga što ukoliko želimo da zaista dođemo do održivog i trajnog rešenja, ne možemo imati jednu stranu koja je potpuno nezadovoljna, a drugu stranu koja misli da može da dobije sve.
Na pitanje da li bi dijalog u Briselu mogao da bude prekinut, Đurić kaže da ne postoji opasnost da Srbija odustane od nastojanja da se postigne kompromis koji će podrazumevati osnivanje zajednice srpskih opština na Kosmetu.
Koji će podrazumevati uspostavljanje najviših garancija za politička i sva druga prava za našu zajednicu u pokrajini i naravno nije reč o samo našoj zajednici. Postoje i drugi narodi koji žele da svoja prava ostvare kroz zajednicu srpskih opština.
Na sastanku u predsjedništvu bilo je reči i o izgledima da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, potvrdio je Đurić. Uveren je da nema nikakvih prepreka da naša zemlja 16. aprila dobije pozitivnu ocjenu Evropske komisije, pošto je, kaže, sprovela većinu zaključaka Evropskog savjeta.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, rekla je da će se dijalog Beograda i Prištine nastaviti po planu uprkos izjavi premijera Srbije Ivice Dačića da su razgovori zapali u krizu. Dodala je da je napredak u dijalogu također u zajedničkom interesu. Ona je potvrdila da će Ashtonova u ponedjeljak prepodne u Briselu početi šestu rundu dijaloga sa Dačićem i Hašimom Tačijem, kao i da se očekuje da se razgovori završe istog dana.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da u razgovorima sa Srbijom očekuje teške odluke, ali da neće dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Po Tačijevim rečima, razgovori sa Srbijom su teški, kako za njega lično, tako i za građane institucije Kosova. Kosovski premijer je ponovio da opštinama sa srpskom većinom neće dozvoliti da formiraju mehanizme koji imaju zakonodavnu izvršnu vlast, da, kako je kazao, na Kosovu nikada neće biti autonomije, specijalnog statusa niti podele.
Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković zatražio je od bezbednosnih struktura na Kosovu i Metohiji da preduzmu preventivne mere i zaštite sve građane na severu Kosova. U saopštenju je naveo da su posljednji događaji u Kosovskoj Mitrovici ozbiljna pretnja da se naruši krhki mir i bezbednost na severu pokrajine.
U povratničkom selu Biča na Kosovu i Metohiji rano jutro se lakše povređen Danilo Dončić kada se nepoznate osobe nasilno ušle u njegovu kuću, ali i u još nekoliko kuća koje su opljačkali. Istraga je u toku. A u severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć su nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu ispred porodične kuće Tahira Memovića. Nema povređenih, ali kuća je oštećena. U trenutku napada u kući je bilo 7 ljudi.
Posle nedelju dana iščekivanja radnicima i rukovodstvu Železare u Smederevu predstavljen je plan B vlade Srbije. On podrazumeva pokretanje proizvodnje kroz puštanje u rad jedne visoke peći, povratak 5000 zaposlenih u pogone i dogovor o smanjenju svih troškova proizvodnje uz nastavak pregovora sa potencijalnim strateškim partnerima. Prema procenama Ministarstva financija i privrede, pokretanje proizvodnje koštaće oko 165 miliona evra. Plan vlade dobio je podršku svih reprezentativnih sindikata Železare. Milica Rilak.
Plan B za Železaru može da se svede na tri cilja: pokretanje proizvodnje, štednju na svim nivoima i nastavak potrage za strateškim partnerom. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić u Smederevu je izjavio da je vlada odlučila da pomogne Železari kako se ne bi ugasio ceo grad, iako je svesna da su ekonomska kretanja u tom sektoru nepovoljna.
Međutim, ovde nije samo pitanje ekonomije, pitanje je o 5300 radnika u čitavom jednom gradu, o čitavoj jednoj grani Srbije, jer oko 5% industrijske proizvodnje zavisi od rada Železare i ima značajan uticaj na kompletni bruto domaći proizvod zemlje. Mi smo odlučili da preostali novac koji je ostao iz prethodnog perioda kojim su isplaćivane zarade radnika koji su sad na prinudnim odmorima, umjesto da se daje radnicima koji sede kući, da aktiviramo taj novac i ubacimo u kupovinu sirovina i da radnike vratimo na posao.
Rad na pokretanju jedne visoke peći počinje u ponedeljak, kada će se u pogone vratiti svih 5000 zaposlenih, kojima treba da se pridruži još 250 novih radnika neophodnih za zatvaranje ciklusa proizvodnje. Uslediće i ozbiljne mere štednje, u kojima će, prema rečima predsjednika samostalnog sindikata Železare Siniše Prelića, morati da učestvuju i radnici.
S obzirom da će se ići na smanjivanje svih troškova, ono što se očekuje od nas ispred sindikata, ispred zaposlenih, da eventualno idemo sa cenom sata malo manjom, odnosno nižom nego što je postojeća, što ja smatram da nije ništa u ovom momentu kada se razmišlja o tome da li će ta fabrika uopšte da proradi.
Ekonomista Milan Kovačević, međutim, upozorava da bi odluka vlade da pokrene proizvodnju mogla da obeshrabri eventualne strateške partnere, pošto to znači da se povećavaju i troškovi preuzimanja Železare.
Tako da to onda komplikuje i mogućnost nalaženja nekoga ko bi imao interese da akvirira Željezaru, jer će onda imati još jedan problem da anticipira koliko će nastajati gubici u vremenu dok on i pokuša da se uključi u vlasništvo Željezare.
Plan vlade Srbije podrazumeva i vraćanje cene struje i gasa za Železaru na prošlogodišnji nivo, kako bi proizvodnja bila jeftinija. Članovi Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata također od vlade očekuju da pokrene i pregovore sa dobavljačima o snižavanju cene sirovina, rude i koksa. Tek tada bi, kažu, Železara mogla da plasira svoje proizvode bez gubitka.
Odluka vlade da vrati stari pravilnik o dozvoljenim količinama aflatoksina u mleku različito se komentariše u javnosti. Proizvođači tvrde da je mleko u Srbiji zdravo, da je prašina nepotrebno podignuta i da je prouzrokovala milionsku štetu. U vojvođanskoj vladi ostaju pri stavu da je povećanje nivoa aflatoksina za 10 puta suprotno evropskim standardima. Ministar poljoprivrede Goran Knežević sutra oči u oči sa Aleksandrom Vučićem pred hitno sazvanu sednicu predsjedništva Srpske napredne stranke. Ako se proceni da postoji moja odgovornost, spreman sam na ostavku, poručio je Knežević. Zabeležila Nataša Ćimović.
Zbrka oko mlijeka traje već nedeljama. 1:0 manje više u aflatoksinu. Koga to na kraju zanima? Sarkastični su Beograđani. Ali i ljuti na sve koji su ovu aferu zakuvali.
Zaprepašćen sam, kratko rečeno. Mislim da se narod uznemirava zbog nebitni ili bitni stvari o kojima treba da učinu i koji su stručni relevanti, zato je po struci, a ne po politici.
Navikli smo na to, pa nešto me previše i ne potresa. Nije jedini plan gdje smo tako izmanipulisani.
Direktor Salforda, u čijem sastavu je pet mlekara Imlek, Subotička i druge, Slobodan Petrović, kaže da je primetno da narod sve slabije kupuje mleko i 10 puta veći nivo aflatoksina u mleku danas nego što je bio juče nije za brigu. Mleko je zdravo, uverava Petrović, pozivajući se na toksikologe i svetska iskustva.
Čuli ste danas šta predlaže Svetska zdravstvena organizacija, 0,5 je preporuka. I 2/3 zemalja u svetu to ima. Evropa je to uvela da bi se zaštitila od uvoza iz Argentine, Novog Zelanda i tako dalje, a onda smo mi koji pokušamo da uđemo u Evropsku zajednicu to pratili. Sigurno smo loši prepisivači kad ne razmišljamo šta radimo.
Uvoznički lobi u Srbiji itekako razmišlja, pa se sumnja da od njega vetar duva, ali iz regiona. Predsjednik grupacije proizvođača hrane za životinje Dragoslav Milosavljević kaže da je aflatoksin u mleku limunada za sve ostale probleme.
Da li nekom odgovara da se uvozi mleko? Da li nekom odgovara da se više hrana za životinje ne izvozi u region? Nama ulazi sve i svašta. Nama ulazi hrana koja je u životinju koja je genetski modifikovana. Doći će nam mleko koje će imati možda prag nešto niži tog aflatoksina, a od životinja koje su jele genetski modifikovanu hranu. Pa se ja pitam šta je to veći problem?
Ministar poljoprivrede Goran Knežević ponavlja da je odluka o 10-strukom podizanju granice aflatoksina u mleku iznuđena kako bi se spasila poljoprivreda. Određeni lobiji su, i on tvrdi, pokušali da je unište i zbog toga će neko morati da odgovara.
Ja ću sutra u prepodnevnim časovima imati sastanak sa prvim potpredsjednikom Vlade Republike Srbije. Ako se pokaže da je moja odgovornost najveća, ja sam potpuno spreman da ponesem svu odgovornost i ponesem ostavku.
Potpredsjednik Vlade Vojvodine Miroslav Vasin kaže da vladina odluka nije u skladu sa evropskim standardima.
Problem se ne može rješavati na način kako je sada rešen, linijom manjeg otpora, jer to znači, figurativno rečeno, da bi rešili problem alkoholisanosti u vožnji tako što bi podigli nivo dozvoljeno nivo alkohola u krvi. I bolje bi bilo da je ministarstvo preduzelo mere da proizvođače mleka omogući im uslove da se prilagode evropskim standardima.
Najveću štetu od ove afere mleku će, kako je rečeno u Privrednoj komori Srbije, imati domaći proizvođači stočne hrane, mleka i mlečnih proizvoda.
U nemačkoj pokrajini Donja Saksonija najmanje 3.500 farmi nabavilo je stočnu hranu napravljenu od kukuruza iz Srbije, koji je zaražen aflatoksinom, piše nemački list Spiegel.
Prema podacima Nemačkog ministarstva poljoprivrede, reč je o najmanje 10.000 tona stočne hrane napravljene od zaraženog kukuruza iz Srbije, koja je prodata nemačkim stočarima. Nemačko ministarstvo je ocenilo da je ugroženost potrošača mleka i mlečnih proizvoda malo verovatna, pošto u mlekarama u mleku priređenom za konzumiranje nisu nađene vrednosti aflatoksina iznad dozvoljenih.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, koga je Haški tribunal oslobodio odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj 90. godina, oko 13 časova stigao je vladinim avionom na beogradski aerodrom Nikola Tesla. U kratkom obraćanju novinarima rekao je da je na frontu branio živote građana, a posle toga se sa demokratskim snagama borio protiv režima Slobodana Miloševića. U Hag je, kaže, otišao bez kalkulisanja i sa željom da tamo odbrani čast i dostojanstvo vojske, naroda i države.
Na sreću, to sam i uspio zahvaljujući interdisciplinarnom timu vrsnih stručnjaka i ukupno dokazao da uporan, istrajan, pismen general može na više polja da pobedi. Smatram da je to skromni doprinos da Srbija dobije onako mesto na međunarodnom planu kako joj pripada i da se konačno skine anatema sa našeg naroda u smislu kršenja međunarodnog ratnog prava.
Žalbeno veće Haškog tribunala poništilo je juče prvostepenu presudu kojom je Perišić bio osuđen na 27 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja zločina koje su srpske snage počinile u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj od avgusta 1993. do novembra 1995. godine. A dobri poznavaoci rada Haškog tribunala i međunarodnog prava smatraju da oslobađajuća presuda Perišiću neće bitnije uticati na postupak koji Srbija i Hrvatska vode pred Međunarodnim sudom pravde, ali da bi mogla da utiče na preostale presude koje Haški tribunal treba da donese. Ida Maričić.
Presuda Perišiću je veoma važna za Srbiju jer baca novo svetlo na postupke u toku, ali i one već vođene u Hagu, kaže predsjednica Društva novinara Srbije Ljiljana Smajlović. Ona smatra i da bi ta presuda mogla da utiče na presude koje Haški tribunal tek treba da izrekne.
Ako Perišić nije bio odgovoran za rat u Bosni i za Srebrenicu, onda ni Slobodan Milošević nije bio odgovoran za rat u Bosni i za Srebrenicu, a to znači da Srbija nije bila umešana u taj rat, čak i na tom individualnom nivou.
Sa Smajlovićevom slaže se i profesor međunarodnog prava Tibor Varadi. On međutim ne veruje da će oslobađajuća presuda Perišiću imati uticaja na postupke koje Srbija i Hrvatska vode pred Međunarodnim sudom pravde. General Perišić nije bio optužen za genocid, a u Međunarodnom sudu pravde vode se postupci isključivo za genocid, objašnjava Varadi.
Ova presuda jeste povoljna, ali suštinu ne menja kako hrvatska tužba, tako i srpska protiv tužba su bez realnih šansi, zato što bi pred Međunarodnim sudom pravde trebalo dokazati genocid, a taj izuzetno visok prag nije dostignut i niti je pomenut u radu Haškog tribunala.
Naši sagovornici slažu se da će oslobađajuća presuda Perišiću sigurno poboljšati položaj Srbije u međunarodnoj zajednici.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je povodom oslobađajuće presude Momčilu Perišiću da se odluke Haškog tribunala moraju poštovati, ali da mu je žao što pred Međunarodnim sudom nisu kažnjeni odgovorni za zločine, posebno za raketiranje Zagreba 1995. godine. On je dodao da očekuje da će odgovorni za te zločine biti kažnjeni pred nacionalnim pravosuđem i poručio da se odluke Haškog tribunala, ma kakve bile, moraju poštovati.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, sindikati i poslodavci, nezadovoljni ponašanjem vlade u vezi sa odlukom o minimalnoj zaradi, najavili da će se žaliti Evropskoj uniji i Međunarodnoj organizaciji rada.
Privreda, milioni radnika Srbije očekuju dogovor socijalno-ekonomskog saveta oko iznosa minimalne zarade i najodgovorniji ne dođe. To u stvari pokazuje potpunu neodgovornost kompletne vlade.
Pre ovoga još jednom vesti dana. Srbija traži da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na ustupke radi uspeha dijaloga u Briselu, izjavio posle sastanka državnog vrha savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Od ponedeljka pripreme za paljenje prve peći, a od aprila radnici Železare, koji su na plaćenom odsustvu, vraćaju se na posao, najavljuje ministar Dinkić, sindikati zadovoljni planom vlade. Odluka vlade da vrati stari pravilnik o dozvoljenim količinama aflatoksina u mleku podelila javnost. Momčilo Perišić posle oslobađajuće presude u Hagu avionom vlade stigao u Beograd. Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj na evropskom prvenstvu u Danskoj. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 12, u Beogradu 8 stepeni. EPSO danas otpisuje kamate na dugove za struju građanima i privredi. Ostatak duga mora da se plati.
Do kraja marta dužnici sa elektrodistribucijom mogu da sklope sporazum o reprogramu pod uslovom da su platili račune od početka ove godine do zaključivanja sporazuma. Domaćinstvima sa dugom do 10.000 dinara biće omogućen reprogram na 3 rate, a preko toga od 6 do 24 mesečne rate. Uslov je da se plaćaju tekući računi. U slučaju da se ne plate 2 rate, sporazum se raskida, kamata se ponovo obračunava i sledi isključenje struje.
Sindikati i Unija poslodavaca oformili su zajednički krizni štab. Nezadovoljni ishodom sednice Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj nije bilo kvoruma za odlučivanje o iznosu minimalne zarade u Srbiji, koja treba da se primenjuje od aprila. Rasprava o tome da li će se i u kom procentu menjati najniža naknada za radni sat u iznosu od 115 dinara nije ni počela, jer se na sednici pojavio samo jedan predstavnik vlade, a potrebno je da ih bude najmanje dvoje, pripremio Ivan Jovanović.
Od šest članova vlade koji su po funkciji uključeni u rad socijalno-ekonomskog saveta, na sednici se prema rečima potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Duška Vukovića pojavio samo državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović.
Privreda, milioni radnika Srbije očekuju dogovor socijalno-ekonomskog saveta oko iznosa minimalne zarade i najodgovorniji ne dođe. To u stvari pokazuje potpunu neodgovornost kompletne vlade.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković najmanje je zadovoljan odnosom koji prema socijalno-ekonomskom savetu pokazuje premijer Ivica Dačić.
On ne uspeva da odgovori obavezama, njegov kabinet se čudno ponaša. Oni jako dobiju mogućnost da mesec dana napred određe termin gde bi prisustvovao i premijer, oni jednostavno to nisu u stanju da urade i prave velike probleme, ne znamo kada zakažemo za koji termin.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak, tvrdi da su poslodavci i sindikati spremili zajednički odgovor vladi Srbije.
Oformili odmah krizni štab koji će imati prvi sastanak sledeće srede 6. marta, gde ćemo utanačiti sve što treba da govorimo. Ja sam u ponedeljak 4. marta u Briselu na jednom važnom sastanku, tamo ću ih isto obavestiti o ovim dešavanjima. Ako stvarno želi evropske integracije, da li ova vlada zna da postoji poglavlje 19 koje neće moći nikada da zatvori sa ovakvim ponašanjem prema sindikatima i poslodavcima?
U poslednjih 13 godina odluku o minimalnoj ceni radnog sata donosila je uglavnom vlada Srbije. Socijalno-ekonomski savet retko je uspevao da se usaglasi na tu temu.
Zaposleni u tekstilnoj kompaniji Jumko u Vranju stupili su u štrajk nezadovoljni zbog neisplaćenih zarada i neoverenih zdravstvenih knjižica, saopštio Savez samostalnih sindikata Srbije. Oko 1700 radnika zahteva isplatu 6 zaostalih zarada i pravo na lečenje. S obzirom na to da su im zdravstvene knjižice i dalje neoverene, uprkos obećanju države da će pokriti troškove doprinosa. Štrajk je organizovao samostalni sindikat te kompanije, a pridružio im se i drugi reprezentativni sindikat, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata.
U sporu u kome grad Novi Sad, prema izvršnoj presudi, autotransportnom preduzeću Vojvodina treba da plati 13 miliona evra, postoji mogućnost da je jedan od dokumenata lažan, čime bi se mogla osporiti presuda. Ovo je saopštio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na konferenciji za novinare, na kojoj je bila i Bojana Karavidić.
Radi se o dokumentu u kome se tvrdi da je zabranjen rad postojeće međumesne autobuske stanice i da tako nova ATP Vojvodine neće imati monopol, što je utvrdio drugostepeni sud. Međutim, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da taj dokument nije validan.
Činjenica koja ukazuje da je u sudskom postupku korišćen dokument koji je ili falsifikovan ili je nepostojeći. Ako u sudskom spisu postoji potpisano ovo rešenje, u pitanju je falsifikat. Ako postoji nepotpisano, onda je upotrebljen nepostojeći dokument kao dokazno sredstvo.
Pred Privrednim apelacionim sudom grad Novi Sad pokrenuo je postupak shodno novim činjenicama.
Komisija, tu su članovi tražili da se otvori pretres pred Privrednim apelacionim sudom. Nadamo se da, a to je sve navedeno u reviziji i u inicijativi za podizanje zahteva zaštite zakonitosti upućene Republičkom tužiocu, da će ovo biti jedan od argumenata da se usvoje naši navodi, odnosno da Republičko tužilaštvo pokrene zahtev za zaštitu zakonitosti.
Bez obzira što je proces revizije na zahtev grada u toku, sudska odluka je izvršna. Prema našim saznanjima, ATP Vojvodina danas je podnela zahtev sudu za početak prinudne naplate sa računa grada Novog Sada. Uz kamate i sudske troškove, suma koja će se naplatiti iz gradskog budžeta iznosi 14 miliona evra.
Protiv 18 ljudi sa teritorije Novog Sada podneta je krivična prijava zbog prevara u osiguranju, a za njih 11 je određeno policijsko zadržavanje, saopštio je Biro MUP-a za informacije.
Oni su osumnjičeni da su osiguravajuće kuće oštetili za 10 miliona dinara podnoseći lažne zahteve za naknadu štete zbog navodnih povreda u udesima. Uhapšeni su u zahtevima za naknadu štete lažno navodili da su povređeni u udesima vozila gradskog saobraćajnog prevoza u Novom Sadu.
Slušate novosti dana. U Banja Luci se održava sednica izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na kojoj bi mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović trebalo da saopšti imena novih ministara.
Kolegijum Skupštine Republike Srpske će na sednici 7. marta odrediti termin održavanja redovne sednice parlamenta, a ako mandatar zatraži, tada bi se mogla zakazati i posebna sednica u izboru nove vlade. Sednicu kolegijuma zakazuje predsjednik parlamenta Igor Radojičić, koji je novinarima rekao da bi vanredna sednica Skupštine mogla da bude održana između 10. i 15. marta, ako mandatar bude spreman.
Visoki sud časti Hrvatske demokratske zajednice jednoglasno je iza zatvorenih vrata odlučio da se iz stranke isključi bivša predsjednica Jadranka Kosor.
Na tu odluku ona može da se žali u roku od 8 dana. Ukoliko bude uložena žalba, konačnu odluku doneće predsjedništvo stranke, prenosi Hrvatska televizija. Protiv Jadranke Kosor disciplinski postupak je pokrenuo Zagrebački gradski odbor te stranke zbog učestalih javnih nastupa u kojima je kritikovala politiku stranačkog vodstva.
Još dve vesti sveta.
U odvodnenim neredima u Bangladešu, nakon što je juče u Daki izrečena smrtna kazna potpredsjedniku partije Džema Islamija, Delvaru Huseinu Sayediju, broj poginulih je porastao na 53. Nasilni protesti izbili su širom zemlje nakon što je Specijalni sud za ratne zločine osudio Sayedija na smrtnu kaznu zbog ubistava, verskih zločina i silovanja tokom rata za nezavisnost 1971. godine. Na stotine provladinih pristalica sukobilo se sa sledbenicima partije Džema Islamija u severnim distriktima prestonice Dake. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez, koji boluje od raka, bori se za život. Izjavio je za nacionalnu televiziju potpredsjednik države Nicolas Maduro. Njegovom izjavom izvanično je potvrđeno da su šanse za oporavak predsjednika Venezuele veoma male. Chavez se razboleo u junu 2011. godine i u dva navrata je išao na lečenje u Havanu. U javnosti se nije pojavljivao od decembra prošle godine.
Pomoćnik ministra kulture Dragan Kolarević najavio je danas da će predlog zakona o elektronskim medijima, koji treba da reguliše finansiranje javnih servisa, ući u skupštinsku proceduru do kraja aprila. Detalje prenosi Jovana Veljković.
Javni servisi, Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine, moraju biti finansijski stabilni i nezavisni, ponovio je pomoćnik ministra kulture Dragan Kolarević i najavio model naplate uz porez na nekretnine.
Dakle, neće biti porez, bit će posebna uplatnica za Radio Televiziju Srbije, Radio Televiziju Vojvodine. Cena će biti, ja mislim, ista 500 dinara mesečno. Kada građanin uplati, novac će ići direktno u trezor, dakle ne ide u budžet.
Očekuje se da će na taj način naplata biti povećana.
Procena je da negde otprilike 70% građana koji imaju nekretnine, plaćaju te svoje obaveze i da će moći 70% i da se naplati za Radio Televiziju Srbije i za Radio Televiziju Vojvodine.
Za sprovođenje procedure naplate biće zaduženi poreski organi. Predlog zakona o elektronskim medijima do kraja aprila ulazi u skupštinsku proceduru, a očekuje se da će biti usvojen do kraja leta.
Kandidati koji su prošli 4 faze testiranja u okviru javnog poziva Radio Televizije Srbije, tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek, od danas počinju stručnu praksu u našoj kući. Ona će trajati 3 meseca, a prijem kandidata koji su se prijavili za različite profile zanimanja u Radio Beogradu ispratio je Čedomir Savković.
Na javni poziv RTS-a prijavilo se oko 17.000 kandidata. Odabrano je njih 100. Kandidati će obavljati poslove radijskih novinara, reditelja, spikera, muzičkih urednika. Oni, kako kažu, pre svega očekuju da prošire svoja znanja.
Prijavio sam se za mesto radio spikera i očekujem na prvom mestu da dosta toga naučim u ovom poslu.
Nadam se da će mi ovaj program omogućiti stručno usavršavanje i napredovanje.
Pre svega voljela bih da nazovem ovaj konkurs jednom popularnom frazom, da je ovo primjer dobre prakse, jer se konkurs zaista dešava onako kako treba i očekujem zaposlenje.
Dobrodošlicu mladim stručnjacima poželeo je direktor Radio Beograda Dušan Radulović i objasnio im šta se od njih očekuje.
Radio Beograd ima svoj zadatak i put koji Radio Beograd treba da ispuni. Mi smo javni servis, Radio Beograd mora da obavesti, mora da zabavi i mora da govori pre svega da ima kredibilitet. Pre svega da kad se vratilo se ono, otkud znaš, čuo sam na Radio Beogradu, to se ne pitam da li je tačno ili u poplavi ovih stvari koje su oko nas.
Nakon 3 meseca prakse, najbolji će dobiti stalan posao u javnom medijskom servisu Srbije.
Stigli smo do sporta. Milan Bigović.
Nešto što je u ovom trenutku najaktuelnije, tenis, Đoković Del Potro u Dubaju, 6-3, 5-3, Đoković pred ciljem, pred finalom. A naš ženski tim, najbolji zlata na evropskom prvenstvu u vazdušnim oružjem u Danskoj, Jasna Šekarić, Zorana Arunović i Bobana Veličković zajedno do cilja. U pojedinačnoj konkurenciji Zorana Arunović četvrta, Bobana Veličković osma. Muški tim 12. Što se atletike tiče, na dvoranskom prvenstvu Evrope u Geteborgu Ivana Španović izborila finale, večera se za medalju bori Asmir Kolačinac. Zimonjić i Linšted, da se vratimo tenisu, u finalu dubla 7-6, 7-6 protiv Južnog i Erliha, slede Bupati i Ljodra i još vaterpolo. Skupština našeg saveza izglasala nepoverenje predsjedniku Veliboru Sovroviću, razlog odnos prema klubovima i reprezentaciji koji nije na željenom nivou. Sovrović je praktično smenjen.
Hvala Milanu Bigoviću. Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Sedmica, nedelja, 3. mart. Može li se empatija naučiti? Zašto je obračun sa protivnicima jači motiv od solidarnosti sa ugroženima? Nedelja, 3. mart od 10 sati, Radio Beograd 1.
Građani Bora i okolnih sela opet mogu da koriste vodu za piće i kuvanje iz vodovoda, potvrdio je direktor vodovoda Slaviša Frišković. Prethodna tri dana voda iz borskog vodovoda nije bila ispravna za piće jer je crni timok poplavio izvorišta kod Bogovine. Na severu zemlje trenutno je oblačno, u ostalim krajevima vetro. Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu 11, u Nišu 12, u Novom Sadu je 9 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru umereno oblačno, ponegde magla i slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.